Кеп Лер, Азатлык Радиосы. Өйіңізді сағылып құрматты дүңлейділер. Бүгін 2018 елің 21 апрель, Кептәнің сенбі күні. Кептәнің зен программамыз дүңлемеге шағырайық. Одыл күнің сағыдың тәдіріклерінің бәк. Олар білен сізмен Йоқсын Анны Урвантан седеярын. Демірғалық Кореяның лидері Ким Чон Ын өз үрдінің ядыра ярағы, ракета сыйнағыларын тоқтатшақтығыны, ядыра ярағыларының сыйнағы еділен еріні япчақтығын айтты деп, күнірті Кореяның Йонхап хабар ұрлығы хабар берді. Демірғалық Корея 21 апрелден ашылап, ядыра ярағыларының өз ақлымары баллистық ракеталарының сыйнағы етмәуіні бет әдер деп, Йонхап агентлігі Демірғалық Кореяның дөгледі етілігінің әк медиасына салғыланып хабар берді. Демирғалык Кореяның бу ыгран эдилен хәрәкәте 2002 басса шурдын арылыгына кырвы исәтләштерлән дөнеде Гүнөрте Кореяның лидеры Мун Джеян белән якын элҗәктә Ким белән Трампның арасында булмауына карашылган дуусуктан өңөртү кечерилҗәк саммитның бер хәпте чемеси өң янына кабат келәр. Улы дәрәҗәле американ рәсми журналистлары президент Дональд Трампның ва президент Эммануэль Макронның инкепте актамда дуусонларына Иранның ядро шартнамасы барыда маслахат итчәктикләрен әйтте. Ул рәсми 20 апрельдә кечерлен брифингдә Трампның француз лидеры белән бәйлек мәсьәләләр шултанны юртларын Дамаскын голойнынакы дума эдленне гуман эдлән ким күзмә җавап итеп Сирия билелек торган харбылар валары барыда кем күрелешчәктыгын әйтте. Макронның Бірлесен Штатлары сапары 23-25 апрелі планластырлар ва олес сапарының соңғы күнінің конгресін білелікті аксесиясынны чықып көрлер. Трамп Бірлесен Штатларын 2015 жылы бейлекі дүния дөулетлері ва Иран лен қол чекен ядыра алаласығынан чық-чықтығын айдып қайва татты. Трамп одолкы президент Барак Обаманың дөуріні кеплесілен шертнаманы я қоғылыстырмақ, яды оның 120 үшін 12-ci маячинли уақыт берді. Абасаның Демократик партиясы Орсеттің хөкіметіні президент Дональд Трамптың сайлау кампаниясына ве Викиликс құрамасына қарсы, олары 2016 жылдағы американ президент сайлаулар кампаниясын бозмақ ве сайлау Трампа ұрықтырмақ үшін дилі ұшмақ тайыплап суды шикаят ардасын берді. 20 апрельде Манхаттандагы этраф судуна берилген суу шикаятында Трамптын шайлоо кампаниясынын жогору дарежелүү расмийлеринин Орсеттин өкмөтү ва алардын харбы аңтыгырлыгы менен демократтардын президенттик кандидаты Хиллари Клинтонду зыян кетирмек кемде Трампка көмөк этмек үчүн демократтик партиянын компьютерлерине хакерлик этмекте дилли ушөнүктөрү өңө сүрүлөт. Трамптың 2020 жылы қайтадан сайланма барыда кампания бұл суд шикаятыны бош деп атланырды ва оның демократтар үшін пул жинамақ тағарласының бір бөлігін өңірді. Ақтан бұл суд шикаяты барыда хәдіретсенли хеш зат айтмады. Кыргыз парламенті өңкі президент Алмазбек Атамбаевың яраны өзіпетінден қырақладыланнан бір күн соң Мухаммедкалы Абдылғазиевы Мерказазия юрдының тәді премьер-министрі өзіпетіне тасдиқ етті. Абылғазиев тарапынан теклиф эдилен ва 20 апрельде парламент тарапынан тасдикланган тәде хөкмөт тәде келен ва Сапар Исаков дөрүнүн карын өңкү адамдар өөсүн алар. Президент Сооронбай Жээнбеков Исаковдун хөкмөтүн 19 апрельде парламент өңкү президент менен хазыркы президенттин арасындагы ити акимет аркасынын арасында анан билдирмелик карарына келенинен бир нече саат соңдаргатты. Анан билдирмелик сес беришлиги оппозициядагы депутатлар тарапынан башталды ва оның соңы оппозицион партиялардын өкмөтүн 2017 жылда касаватын танкыйтламагына язды. Эмма Атамбаевдин социал-демократик партиясы тарапынан жол ачылып эдилген долонорчу коалиция бирден Исакову коллогуну кести ва 120 орунлу мажилисин бар болгон 110 кагдасынын 101 саны оңго каршы сес берди. Ерменстанның оппозициядағы депутаты Никол Панишян премьер-министр Серж Саркисянның дерхал протестлер соңлыма үшін хөкіметлен кепілешмек барадағы чағыршын әредеттігі оның премьер-министрліктен чекілмегіне чағырды. Инниден соң диалог кесірмек қаты кейч олар. Юэні бұ біздің хи чүр маслахаты тайын әлігімізді аңлатмайар деп Панишян 20 апрелді Меркеді Ереванына егінінен мүңлерчі протестчі үлденіп айтты. Көчі протестчілер 21 апрелді тапқыр 9-ci күн кем көчелері дөкілілер. Олар 2 епті одал 10 иллік президентлігі соңлынан Саркисянның ене хәкіметті қалмағы финансиянлығын айдып оңы қаршы дұрыярлар. Полиция күн ортанлар пайтақтың дүрлі ерлеріні 62 адам тұсы көденіңін айтты. Адалық министерлігі олса ресмилерің протестчілер дарғатма құқуының бардығын өңі сүрді. Сіз хабарлардың ледіңіз. Diyar Agatlı Radyo. Öyümüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda keftlerin cemülen men yoksun anlığa. Bu hep davatlığın esasen olur. Sultanlı web saytımızda en köp okulanlar Türkmenistan'ı 30 yaşının öldürmedik erkekler yurttan çıkarılmaz. Türkmenistan'ı avtobusun yol helakçılığına uçuramak yararlı adından 17 adam vefat dolu atlı makarlar oldu. Aşkıvat'ta hakimiyetler ilad arasında gürlünçülük geçirip internette yurdu karalamazlı günlüğü yer. Gökdere'deki adın pidali yol hadisesini polisiye tasdikleyer. Resmiler ve metduğattım yer. Hükümetteki çeşme Berdi Muhammedov Özbekistan'ın topu için pul sorumu planlaştırıyor adlı makarlarımız hem inkop okulunların beyaşlığına girdi. Bu kepte inkop dinlenen gepleşiklerimizin başını 17 adamın helak